textař, producent a nedávný prezidentský kandidát Michal Horáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Nově jste se stal studentem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chcete se stát ministrem kultury?
Ne, já jsem teda hrdý na to, že jsem se dostal na tohle vysněný studium. Já jsem moc rád a moc mě těší, že jste si toho všimla.
Takže chcete být kunsthistorik?
Chci být taky kunsthistorik, rozšířit si svoje vzdělání kulturní antropolog a ještě tohle. Ale s tím ministrem kultury to je zajímavá otázka. Jo?
Čili kdybyste tu nabídku na tenhle rezort teď dostal, tak byste ji odmítl?
No teď jistě, tak ještě jsem to za prvé nevystudoval a za druhý je to hypotetická otázka, která já bych jistě takovým kandidátem nebyla, kdybych snad, tak jistě ne v téhle vládě. Ale něco bych tomu řekl, ten minister kultury, sám budete souhlasit, to je takové zvláštní místo, vždycky to poslední, jako který se rozdává v těch vládních koalicích, že jo. Málo kdo řekne, my musíme mít ministra kultury, chtějí mít finance, jo, to, nebo obranu.
Tak není to silové ministerstvo.
Že jo, ale otázka je, co takový člověk tam jako vlastně může udělat. Jo. Je strašně důležitý, aby to byla velká osobnost, si myslím.
To
už proto bych to nemohl, právě už proto bych to nemohl vzít. Jo, tady je spoustu lidí, kteří strávili svůj život prací v tom oboru. Jo. Jako byl třeba odvolaný ředitel Národní galerie, profesor Fajt, nebo teda možná, že není profesor, protože ho prezident nejmenoval, navržený na profesora byl. Takový osobnosti, to by potřebovalo, protože ta kultura dostává u nás dost na frak.
Takže na prezidenta byste si troufl a na ministra kultury ne?
Ano.
Nebal byste se spíš toho, že vás jako kandidáta odmítne prezident Miloš Zeman?
No to už vůbec ne, to já bych v těch spekulacích takhle jako nepokračoval, protože já nejsem ten, kdo by vůbec nikdy mohl přicházet v úvahu. Já jsem pokorný student.
Chápete, proč hlava státu odmítla jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu?
Mohu o tom spekulovat, ale nechce se mi. Jo. Spíš bych řekl, že mě to mrzí, že došlo k takové situaci, protože přece jenom, když jsem v té prezidentské kandidatuře, tak jsem se musel přečíst aspoň ústavu a to pořádně. A tam je 12 článků, tuším od článku 54 do 68, tak zhruba, který upravují to, co prezident republiky má nebo nemá dělat. A pak je tam ještě jeden článek, který výslovně říká, že prezident jmenuje člena vlády, tedy ministra, na návrh premiéra. A ještě jinde se říká, že bez zbytečného odkladu. Čili,
což se tady v tom případě neříká.
Prosím?
To bez zbytečného odkladu, no, tam právě nefiguruje.
No, obecně se to tak předpokládá, protože to je psaný pro lidi, kteří skládají slib prezidentský, který má jenom 3 věty. No. 2 jsou úplně obecné. To je takový to jako v zájmu všeho lidu, že bude vykonávat a že bude věrný České republice. A pak je tam 3. věc, že bude zachovávat tu ústavu. To je zásadní věc, protože to je náš základní zákon. A zachovávat ji nejen podle nějakých písmenek, podle ustanovení, ale zejména podle jejího ducha. Jo. A to se neděje a mě to moc mrzí.
A teď tedy interpretace Miloše Zemana koncem června pro Mladou frontu Dnes. Cituji. Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry. Ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny 2 ministrů. A jak říkal Václav Havel, prezident není automat na podpisy. Podle vás je prezident automat na podpisy?
V tomhle smyslu mu to ústava ukládá. Má mnoho pravomocí, kde může být tvůrčí a chovat se jako svérázně, jdeme tomu, ale tady vůbec ne. Ta ústava je koncipovaná tak, že místo, aby řekla prezident musí jmenovat a pověšovat generály, prezident musí jmenovat soudce a tak, tak se říká jmenuje. Aby tam nebylo to musí, aby on takový jako zdvořilý a předpokládá se, že ten prezident ví, že musí.
A není vlastně logické a očekávatelné, že přímo volený prezident aspiruje na dobytí většího politického prostoru, než bylo dosud zvykem?
Tak z osobního hlediska to pochopitelný být může, ale...
Ptám se, jestli k tomu Miloš Zeman nemá legitimní mandát.
Po mém soudu ne. Protože ta ústava poměrně jako hovoří jasně, že prostě jmenuje a basta fidli.
Deníku N jste před časem řekl, že se tady vytvořil mocenský blok v tandemu premiér-prezident a že se nedodržuje ústava. Kritici Andreje Babiše to ale vidí spíš tak, že je loutkou Miloše Zemana. Vy tedy pány Babiše a Zemana vnímáte jako srovnatelně těžké politické váhy?
To je opravdu těžký říct, já nejsem politolog a nerad bych tady se dopouštěl nějakých nekompetentních výroků. Já jsem jenom obyčejný občan. A tak můžu říct jenom, jaký mám dojem. Jo. Mám dojem, že ten blok tady je. Ano.
A v tom bloku máte tedy pocit, že jsou ty síly vyrovnané mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem?
Tak každý z nich přece má určitý teritorium, jo, který ho vládá. Jo. Někdy dojde k takovému střetu, tady to vlastně se uskutečnilo. Tady premiér něco chtěl a prezident mu to nedal. No, takže v tom případě vidíme, že tady byl silnější prezident.
Bojí se premiér Babiš prezidenta Zemana?
To já nevím, to se musíte zeptat. To jsou takové otázky, které nedokážu říct. Nevím.
Nemáte na to žádný názor?
Tak názory nějaký můžu dát. No tak zjevně, nepochybně, tak jako vrcholný pragmatik. Jako to je skrz naskrz. Pan Babiš je pragmatickým politickým ve všech jiných směrech. Tak asi nechce mít problémy, který mít nemusí. No tak ustupuje ve věcech, který nepovažuje za naprosto zásadní. Ale já bych je teda za zásadní považoval.
Nečerpá Miloš Zeman svou sílu především z toho, jak slabé má soupeře? Andrej Babiš zjevně tedy odmítá jít do konfliktu s hlavou státu, například formou ústavní žaloby. Sociální demokracie se teď zabývá hlavně sama sebou ve snaze nezmizet z politické mapy a tak dále.
Pan inženýr Zeman je známý tím, že po celou svou politickou kariéru vždycky jevil teda snahu mít té moci co nejvíce. To je nepochybný.
Tak teď se ptám, jestli mu to... Ano. Tuhle snahu neusnadňuje ta současná konstelace
to
toho,
asi,
jak,
to
jak
ano,
na tom je protože, například sociální demokracie
ano,
i premiér.
Tomu určitě usnadňuje.
Nejstarší politická strana v zemi se už nějakou dobu sví v křečích. Ocitli jsme se podle vás na vrcholu té krize tradičních politických stran, jak se o ní někdy mluví?
Těžko říct, já jsem si už kolikrát myslel, že jsme dosáhli nějakého dna v nějakém směru a pak se ukázalo, že to vůbec žádný dno nebylo. Tak to nevím, doufám, že už jako nic horšího nepřijde.
Takže co nás čeká, až tahle krize odezní?
Já nejsem věštec a já nevím, opravdu nevím. Jenom je dobře, že se o tom přece jenom mluví, o té situaci, protože dodržování ústavy a její ochrana, to je jedna z nejdůležitějších věcí, které na politické scéně vůbec můžou být. A tak je dobře, že se o tom mluví.
Během kampaně, jak už víme, nakonec neúspěšné, jste objel stovky míst po celé zemi. Soudíte na základě této zkušenosti, že lidi zajímá, kdo bude řídit rezort kultury?
Myslím, že ne, je to moc nezajímá. Bohužel. Tak nejen to, spoustu lidí nezajímá i spoustu jiných věcí, protože mají hromadu vlastních starostí vesměs. Přinejmenším ti, se kterými jsem mluvil, prostě jsou v exekuci, jo, nebo ocitli se v tísnivý životní situaci. Například, že opravdu mají malý příjem a najednou přijde nějaká nečekaná záležitost, jakože musí koupit ledničku, že se vysype. Teďka nemají na to peníze, tak se na to půjčejí, pak to nejsou schopní splácet. A takový, to je jako trýzní. Nebo je trýzní to, že z toho jejich města se špatně dostávají prostě do jiných částí země a že ta silnice slibovaná tam opravdu není pořád a ten obchvat, který se plánuje 30 let, tam pořád není. Ale to je trápí. To je trápí hodně. No.
A jak tihle lidé vnímají politiku?
No jak kdo? Lec jak. Ale myslím si, že to není úplně na špici jejich přání obav. Jako spíš, jsou spíš ty osobní situace a něco, co se váže k místu, kde bydlej.
Takže jak byste vysvětlil běžnému voliči, co se tady teď odehrává za hru kolem vlády?
Já myslím, že běžný volič to ode mě ani nechtěl slyšet, ale když se ptáte...
Já jsem běžný volič.
Tak jo, řeknu vám, je to důležitý, protože ústava je náš nejzásadnější jako dokument, na kterém stojí celý stát. Dokonce je to součástí prezidentské přísahy a právem. Jo. Takže je-li takovými, řekl bych se volným výkladem, ohrožován ten duch té ústavy, když ne ta litera doslova, tak to považuji za důležitý. A je to pro vás důležitý, protože vy přece chcete žít v právním státě. Vy chcete určitě žít ve státě, kde jsme si všichni rovní před zákonem, kde pravidla platí a jsou uctívána. Jo? Co určitě chcete, ne?
Vzhledem k tomu, jak jste studijní typ a navíc jste nedávno kandidoval na prezidenta, tak zabýval jste se nějak hloubš těmi kořeny nebo příčinami toho, proč lidé volí Andreje Babiše a Miloše Zemana?
No, já jsem se spíš zavíral tím, abych voličům nabídl něco jako sám za sebe. Ne, proč nemají volit někoho jiného, ale proč by měli zvážit třeba můj program nebo
tak.
Ptám
se, jestli vy jste pochopil, proč volí někoho jiného.
Tak v případě pana prezidenta Zemana je to často, to bylo všechno je podmíněno nějakou chvílí. Jo. To bylo ve chvíli, kdy pan prezident obhajoval svůj mandát a ten takzvaný incumbent prezident, ten sloužící prezident, má vždycky ohromnou výhodu už v tom, že v těch médiích, jako, může být kdykoliv, cokoliv řekne, tak je v médiích. A jak víme, tak ono ani vlastně není tak moc důležitý, jestli ta expozice mediální je kladná nebo záporná. Jako, důležitý, že vůbec je.
Takže jste se cítil znevýhodněn?
Legitimně. Tak já nejsem prezident, protože jako, když já něco řeknu, se měli strhat televizní štáby, aby o tom mluvili. Byla to nevýhoda, ale jako legitimní, na to se nestěžuji.
Čili vítězství Miloše Zemana si pro sebe vykládáte v souvislosti s tou mediální expozicí a to platí i pro Andreje Babiše?
Ještě k tomu panu prezidentovi. Ano, jistě to byla velmi důležitá součást. Druhá součást toho jeho vítězství, ne snadného, ale přece vítězství, bylo to, že žijeme v době historické prosperity, jako nevídaného rozkvětu všeho možného, včetně těch míst, kde žijeme. Jo. To je, tak proč to jako měnit? Jo? Za třetí, že potřeboval proti sebe mít asi kandidáta, který by dal lidem důvod, aby tady odstoupili od současného prezidenta a přiklonili se k němu. Ale zrovna pan profesor Drahoš ve vší ústě to jako nenabít. To se mi jevilo, že v té klíčové době, v tom druhém kole, vlastně nenabít důvod těm lidem, proč teda mají přijít k němu. On říkal, já nebudu dělat ostudu, nebo budu slušný. A myslím, že to nestačilo těm lidem, že potřebovali mít pocit, že to je jako silnější ten kandidát a že umí něco formulovat, pak zatím stát.
A vaše vysvětlení pro opakovaná vítězství Andreje Babiše?
Tak já žiju v Roudnici nad Labem a tam spousta lidí volí Andreje Babiše. Řekl bych, že víc možná než těch 30%, který mu dávají hlas celostátně. A tak se jich kolikrát ptám. A oni jsou to hodně často lidi blízký důchodovému věku nebo v důchodu. A oni říkají, oni mi přidávali vždycky, tamty mi přidávali 40 korun a to mě vlastně úplně ponižovalo. A teď jsem dostala peníze. Jako, tomu já rozumím. Jako, ten se o mě, jako, ten o mě ví. Jo, takhle se to stalo a samozřejmě těžký jako rozklíčovat to, že možná víc dal tenkrát pan Kalousek jako ministr financí vzhledem, tohle všechno je jenom rozdíl mezi absolutními čísly a relativními, jo. Takže v absolutních číslech dal víc pan Babiš v době prosperity, ale relativně možná dal víc pan Kalousek. A to už je těžký vysvětlit, no tak líbí se jim, že jako na ně myslí. No.
V Brně jste byl demonstrovat poté, co odešel ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a nastoupila Marie Benešová. Dalších akcí pořádaných spolkem Milion chvílek pro demokracii jste se ale nezúčastnil. Proč?
No, já si myslím, že tenkrát v Brně to bylo na samém začátku. Já mám vždycky jako z povahy věci, nejradši ty věci, které jsou jako nerozhodnuté, jako slabý. Jednak ne, že jsou člověk veze na vlně nějakého, co už vítězí. Jakoby.
Jste takový startupisté.
Jo, to je dobrý, jako je většiný startupista, no. Ale tenkrát to bylo důležitý, protože byla jmenovaná najednou Marie Benešová, u které není tajemství, že je blízkou poradkyní a spolupracovnicí a vůbec blízkým člověkem pana prezidenta Zemana. Tu se začalo jevit, že prostřednictvím paní Benešové, jako ministryně spravedlnosti, by ten prezident mohl uplatnit další vliv, jak to tak u něj známe. Ale to nechci říct, že by to bylo prokázané. Ale bylo tady takové nebezpečí a bylo dobře říci, shromáždit se a říct, my tohle nechcem. Pozor, tady už ne. Jo. A to se mi zdálo dobrý, to se mi zdálo poctivý a to taky, myslím, funguje. Protože myslím, že paní Benešová to zohlednila.
A co kdyby se stejně, paní Benešová je stále ministryní spravedlnosti.
Ano, ale zatím jako nějaký kroky konkrétní, který by bylo odvolání, já nevím, pana Zemana nebo paní Bradáčový, nebo tak to tomu jako nedošlo, že jo. Myslím si, že jako bylo dobrý takhle upozornit občansky, shromáždit se a říct, my máme tuhle obavu, tak to říkáme nahlas. Ale potom v těch dalších demonstracích už vlastně tenhle požadavek byl takový jako utlumen nebo daný stranou a najednou to vlastně bylo přání, aby pan premiér Babiš jako odstoupil. A to si myslím, že je možný, tak máme právo shromažďovací a právo něco vyjádřit, je možný to vyjádřit, ale nemá to žádný význam praktický. To přece jenom tak jeho mandát pochází z těch voleb. Že? Tak
jinými slovy, z vašeho pohledu není k tomu žádný důvod, aby premiér odstupoval?
Takových výtek by se našlo, ale já si myslím, že prostě je to výsledek demokratických voleb a že to se musí zohlednit a porazit o těch příštích volbách. Já rozhodně jsem ho nevolil a nikdy volit nebudu. A budu hlasovat pro někoho jiného, ale ve volbách. Jako.
Takže si nemyslíte, že je dobře, že se například konalo shromáždění na Letné a ale jo. Se další demonstrace? Na
dobře, špatně. Lidi chtějí něco vyjádřit, má nějakou náladu, má nějaký přání, tak to vyjádří. Ta pohoda pro mě to jenom říká, že tady jsme v té demokracii. Já jsem byl na té Letné tenkrát koncem listopadu 89 a viděl jsem to velké shromáždění lidí a dodnes to ve mně zůstalo jako jeden z nejmohutnějších zážitků. Jako. No tak když se hodně lidí sejde, tak ať něco řeknou, to je
ale pohodě.
No tak já nemám to teďka ten důvod vlastně říkat premiérovi, aby odstoupil. Říkám, budu mít důvod, aby třeba byl premiérem někdo jiný, ale musí být z demokratických voleb. Nehledě k tomu, mě, a teda na margo toho účinkování pana premiéra Babiše. Já si myslím, já jsem ho teda nevolil, ani jsem nebyl rád, že vyhrál, ale na druhou stranu. Měl ohromné možnosti, že jo. Představte si, tak je v době největší historické prosperity. Je šéfem strany, kterou vláda úplně sám, nemá žádnou vnitrostranickou opozici. Má ohromné možnosti. A teď kdo jiný? To nikdy taková situace nebyla. Představte si.
To
východisko bylo fantastický. To, co všechno mohl udělat, to, o čem se jenom mluví, je potřeba důchodová reforma. Dramatická změna infrastruktury. A nebo přechod k vyrovnanému, případně přebytkovému státnímu rozpočtu v době, kdy právě žijeme v té prosperitě, protože to většině nebude. Tohle všechno mohl udělat a zapsal by se do dějin. Jako. Bylo by to, a to všechno, ale nic toho neudělal.
Nejste jen netrpělivý?
No ne, tak nějakou dobu už to trvá, nejeví se, že by jako chystal nějaký vyrovnaný nebo přebytkový státní rozpočet,
ale
že ne?
Ale taky jeho hnutí nemá většinu poslanecké sněmovny.
To je jedno, v každém případě to má navrhnout, má za to bojovat.
V listopadu uplyne 30 let od návratu demokracie do našich končin. Máme se teď o ní zase bát? Z toho, co mi říkáte, vyplývá, že asi ne.
O demokracii se musíme bát vždycky. Demokracie je proces. Demokracie není něco daného. To je vlastně to, jak my v tom veřejném prostoru si vyjednáváme věci.
Dobře.
A tak to?
Tak to zreformuluji na otázku, jestli je podle vás demokracie v České republice v optimální kondici.
No v optimální kondici není, samozřejmě, že ne, protože přece jenom předsedou vlády je osoba, pro kterou není precedens, jo, nesmírně mediálně vlivná, finančně vlivná a ještě teďka politicky. To jsme nezažili, nikdo s tím ani nepočítal, že něco takového může být, takže jsme jenom lidi, že tady vždycky musí být velký nebezpečí, že to moc někdo přece jenom zneužije. Jo. To myslím, že optimální to není. No.
Takže se stala chyba? Nebo je to svým způsobem v pořádku? Je to nějaká fáze, kterou překonáme?
Tak to život přinesl, nikdo s ním nepočítal. Stejně jako nikdo nevěděl, že se zhroutí celý Sovětský svaz. No tak tady najednou máme jako magnáta mediálního, finančního a politického v čele jako vlády. No tak co s tím? Tak on, co s tím? Já přesně nevím. No, akorát to nezvolit, když se vám to nejlíbí.
Když jste se zapisoval ke studiu dějin umění, tak jste k fotce z univerzity připsal, že vaši budoucí spolužáci jsou různí, ale jedno prý sdílíte, cituji vaše slova, velké věci máme v životě ještě před sebou.
Bude no to je to, pravda.
A bude to ve vašem případě politická kariéra?
Ne, já myslím velkými věcmi spolu s těmi kolegy, že když se na ně odvolávám to, že se něco naučíme, o čem dosud nemáme tušení, že si jako zbarvíme, prohloubíme vnímání světa, no to je fantastická, obrovská věc a vůbec to není snadný. Protože by bylo těžké se tam dostat. Mimochodem, když jsme začali tím ministerstvem kultury, tak jedna věc se s tím teda pojí. Představte si, já jsem se různě začal stýkat s různými lidmi, aby mi poučili a tak. A dostal jsem se tak, jak takové zvláštní historce. Jo. Někdy před 4 lety, někde v Essenu, v auční síni, se nabízel obraz. Středověká gotická desková malba. Jako. A představte si, že to tam někdo koupil za 2 miliony 800 tisíc. No, naše Národní galerie to věděla. Ale není mechanismus, který by za 4 dny umožnil řediteli Národní galerie a jeho týmu, aby tam měli a koupili to. Takže teď to stojí 60 milionů. Jo. Jenom proto, že vlastně nemáme dostatečnou důvěru v ředitele Národní galerie a v jeho odborný poradce, který nejsou všichni jenom Češi navíc. Jsou to vynikající osobnosti. A to je jedna z těch věcí, který mě úplně trápěj, že ministerstvo kultury místo by pomáhalo, vlastně tady škodí.
A které byste možná mohli změnit, kdybyste do politiky vstoupil, proto se na to ptám. Ale vy jste mi od té otázky utekl, tak pojďme zpátky k ní.
nechci vám z toho utíkat. Ano, mám různé nabídky. Už jsem je měl po prezidentské volbě a teďka zvlášť, protože za rok a čtvrt budou senátorské volby.
Jak vážně tady o nich uvažujete?
Tak já hlavně uvažuji o tom, abych se naučil latinu teďka přes prázdniny a udělal dobře tu školu, ale uvažuji o nich seriózně, protože tentokrát jsou seriózní. Jo. Já mám vlastně takovou představu. Já bych nechtěl kandidovat žádnou konkrétní stranu, já jsem nikdy straník nebyl, to bych nemohl. Za druhý bych nechtěl kandidovat v Praze, ale vybojovat nějaké místo pro lidi smýšlející pro západně, pro NATO, pro Evropskou unii. Na úkor těch, kteří třeba tohle nezastávají. To by jako za to stálo. A za třetí, abych případně měl nějakou možnost opravdu něco pro tu kulturu speciálně udělat. Jo. To v Senátu není takový výbor ani komise, tam je jako výbor, který pod sebe má vzdělávání a vědu a taky kulturu. Ale vlastně tím spíš, že ti ministři kultury jsou takhle problematičtí, že jo, poslední dobou. Možná, že by bylo hezký, kdyby tak jako třeba pan senátor Fischer mluví o zahraniční politice, dobře, odpracoval si to pěkně, tak to bylo asi hezký, jako pro tu kulturu něco udělat z pozice toho senátora, ale
takže to je na něj budete kandidovat?
Ne, budu na to myslet. Zatím, ale to není jen tak. Jako, mám různé nabídky z různých stran, jsou zajímavý, možná, že by na tyhle odborníky moje přistoupili, ale to ještě je daleko, tak uvidím.
Co by se muselo stát, abyste si to vy rozmyslel a nekandidoval? Takhle to zní, jako že máte v poměrně jasný plán.
Nemám jasný plán, opravdu ne. Ne, nemám. Co by se muselo stát, kdybych neprospíval té škole? No, to bylo vohavný, ne. Představte si, že bych utekl radši někam do politiky a bych nemusel skládat zkoušky z té letiny. Že?
Michal Horáček byl hostem DVTV. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.